podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
V domácnostiach sa dojedajú posledné vianočné koláče, pomaly už koláče overené časom. A presne k takým hitom si dáme aj prvú tohtoročnú talk show na vlne. S etnologičkou Katarínou Nádaskou zaspomíname na ľahké dobroty našich predkov, ktoré nám dajú oveľa viac výživy ako moderne spracované potraviny. Preberieme zvyky týkajúce sa financií na nový rok, prípadne okomentujeme zlozvyky. Je toto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Máme tu úplne voňavý nový rok s Katarínou Nádaskou, etnologičkou. Si zaspomíname, čo robili tí naši predkovia na nový rok, ale možno aj čo jedli, čo pili, však o čom sú tieto sviatky. Najmä o tom teda, že v podstate už chceme držať diety, ale venovali sme sa jedlu, tak možno len tak teraz, že budeme o ňom počúvať. Katarína, vy radi rozprávate o jedle?
Pri pohľade na mňa, tak vám je úplne jasné, že áno.
Všetci milujeme jesť, nebudeme si klamať. A čo tí naši predkovia vraj pomerne často jedli, sú kaše. Je to tak?
Áno, tak to sa viaže na krásne úslovie, že kaša matka naša, chlebiček náš tatíček, ale tie kaše boli spoločné pre všetky indoeurópske národy a boli to akože podľa mňa famózne kaše, ovsená kaša, tatarčená kaša, aj z...
Tatarčená, to je aká?
Z pohanky.
Aha, pohanka. Okay, to je veľmi dobré.
To, čo my dnes tak moderne nazývame, že krupoto, a to sú tie rôzne krupové kaše na sladko, na slano. Ja mám veľmi rada tento štýl stravovania, lebo viete, tak nemusí veľa vymýšľať a vás to zasíti, čiže je to spôsob stravovania a la had. Nafutrujem sa kaše a mám celý deň pokoj.
Presne tak a netreba to nejak špeciálne stajlovať, prosto kaša sa rozleje na tanier alebo do misky a je to vybavené. Môžete si tam dať čokoľvek aj teraz. A v podstate je to zdravé,
nie? A to by ste ani neverili, ale napríklad tieto kaše sa jedli ako slávnostné jedla nielen na Vianoce, na štedrú večeru, ale dokonca to bolo aj slávnostné jedlo na svadbách a ešte v začiatkom 20. storočia správna svadba bez kaše, či už na sladko.
Čiže
alebo
nemali
na
pol rýža, pol hranolky? To je divné.
Teraz, keď hovoríte o tej rýže, tak rýža sa pestovala v Uhorsku už v 17. storočí, boli také pokusy, ktoré chvíľu trvali, ale tak akože nebolo to celkom úspešné, ale áno, akože my sme tú rýžu mali a dnes sa tiež robia pokusy s pestovaním rýže, takže nie je to až také vzdialené.
Ja som bola nedávno na ostrove Bali v Indonézii a tam som videla tú drinu, čo je to pestovať rýžu, ako tam tí farmári stoja po kolená vo vode. No. Často už sú tie vody v podstate plné všelijakých hnojív a pesticídov a to im robí zle s tou kožou. Koľko je tam hmyzu, hadov, hávede.
Tak. A dodnes väčšinou vlastne tú rýžu musíme zbierať ručne, keď tí naši predkovia nemali tie pesticídy, ale tie komáre a teda nejaké tie chrobáčiky a pijavičky tam boli, no.
Áno, no, teda ale... nič príjemné, ale čiže rýža sa neujala a...
To zabezpečenie takej prosperity a teda aj finančnej prosperity bolo u našich predkov pomerne dlho a začínalo sa v tom magickom období Vianoc, pretože to nový rok, už mali byť tie magické rituály urobené, pretože nový rok je nový začiatok, že napríklad ja spomeniem, a to možno, že aj mnohí z poslucháčov praktizujú dodnes, pod štedrovečerný obrus sa dávalo pár mincí, aby vlastne ten následujúci rok, a to sa nechávalo až do nového roka, aby vlastne sa držali peniaze. Ešte skôr, než tie mince bolo ako znakom takého blahobytu obilie, hlavne pšenica, takže sa na pod štedrovečerný obrus dávalo trocha pšenice, alebo fazule, alebo šošovice, alebo tak pripomína ako peniaze.
Áno, a ja viem, prečo to už nerobia mnohí, pretože to nefungovalo.
Ale tak taká šupinka z kapra v peňaženke, to sa ešte aj dodnes robí.
No, minule som ju stratila. Mala som asi takú 6-ročnú od mojej mami.
No, a potom, že potom sa čudujete, že prečo to nefunguje, no, tak keď vy takto strácate peniaze.
Bože,
no.
Šupiny z kapra peniaze, dúfam nie. Rozprávame sa s etnologičkou Katarínou Nádaskou, o chvíľku ešte pokračujeme, o všetkých možných a nemožných zvykoch našich predkov.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Talk show na vlne sme prebrali aj z kapra šupinu, ktorá mala zabezpečiť prínos do kasy našich predkov. Platí, že hostkou Talk show na vlne je Katarína Nádaska, etnologička, s ktorou sa bavíme aj o tom, že prvé bankové domy fungovali už v starobabylonskej ríši a Egypte.
Takéto banky sa naozaj považovali za miesto takého bezpečného odkladania cennosti. Bankou Napríklad u starých Babylončanov bol chrám, čiže to boli prvé banky. Egypťania platili obilím a ich bankami boli štátne obilnice. A to slovo banka v pôvodnom zmysle slova je il banco, čiže pochádza z taliančiny, z obdobia starovekého Ríma. A pôvodne to bola taká lavica, na ktorej mali vtedajší bankári rozložené mince z drahých kovov a váhy na určenie ich hodnoty. Čiže človek prišiel, chcel si tam uložiť nejaké mince, oni to pekne zvážili, naozaj tam sa zisťovalo, že či to není falzifikát. No a najstaršia banka, ktorá vlastne vznikla z dôvodu požičiavania peňazí chudobným ľuďom alebo ľuďom v núdzi za minimálne úroky, bola založená v 15. storočí v Taliansku. Čiže od toho 15. storočia už tie banky vlastne poskytovali aj prvé pôžičky, dá sa povedať. A poznáme aj také slovo, ktoré nie je celkom pekné, že bankrot. To je vlastne odvodené z talianského slova bankrota, to znamená zhnitý stôl.
No, nech sa páči.
Ale zase poviem, že napríklad, keď sa premiestneme na naše územie, napríklad aj starí Slovania mali teda taký ten systém požičiavania nejakých peňazí alebo nejakého obilia a podobne.
Mali veľké úroky.
Bolo treba vrátiť a keď ten človek nevládal to splatiť, teda tú požičku alebo aj nejaké tie úroky, tak existovala taká inštitúcia, že podĺžné otroctvo sa to volalo. Aj, Slovania nemali otrokov, ale to podĺžné otroctvo znamená, že ten neplatič potom si vlastne musel odpracovať u toho človeka, ktorý mu požičal tie peniaze, tak si to vlastne musel odpracovať. No. Čiže napríklad začiatkom 20. storočia sa práve na vidieku už tak objavujú aj také tie prvé technické výmoženosti, rôzne prvé traktory a nejaké také polomechanické mláťačky, že tí bohatší gazdovia sa snažili si zakúpiť takéto moderné stroje, ale obyčajne vždy na tú pôžičku z banky. A tam to bolo trošku také riziko, lebo keď bola dobrá úroda, oni ju vedeli predať, tak vedeli to splácať. Ale keď nie, no tak bol to potom problém.
A máme nový rok. Mali aj naši predkovia nejaké podlžnosti po Vianociach?
Dobrá otázka, ale odpoveď na ňu je taká lakonická, že snažili sa, že nie. Lebo vážne, ono napríklad, tá forma tých darčekov bola aj na začiatku 20. storočia taká úplne iná, hlavne v tom vidieckom prostredí. Proste boli to skromné darčeky. Obyčajne mama urobila nejakú bábiku, šila pre dceru, otec vystružlikal koníka pre syna. Čiže vlastne snažili sa naozaj aj tie darčeky prispôsobať tomu príjmu. Už potom, keď sme sa posunuli do tých 30-40 rokoch, tam už predsa tých peniazí bolo trošku viacej, čiže boli to najmä knižky pre deti, nejaké športové potreby, korčule, to každý chlapec túžil. To boli také korčulky na kľúčik ešte. Futbalová lopta kožená, to bol absolútne famózny darček. Čiže vždy to záviselo od, dá sa povedať, výšky tých financií, ale toto naši predkovia nepoznali, čo teda dnešní ľudia občas robia a nie je to dobré, že teda sa zadlžujú a berú si dokonca pôžičky na to, aby tie dary boli nejaké honosné. A potom teda príde ten nový rok a tam treba aj splácať tie pôžičky.
No, aj taký smutný čas, taký splín, no.
Ja by som ešte povedal, že viete, naši predkovia sa riadili aj takými úsloviami, že prikrývaj sa len takou perinou, na ktorú máš.
A to je zároveň praktická myšlienka so silným odkazom. Ďalšie múdrosti našich predkov si v Talk Show na Vlne s Katarínou Nádaskou rozoberieme už o chvíľu.
Talk Show na Vlne s Didianou.
Na nový rok sa jedla šošovica, aby boli peniaze. A etnologička Katarína Nádaska tvrdí, že fičal aj mak.
To bola taká famózna magická bylinka, alebo teda magická potravina, pretože mať veľa maku v dome odpudzovalo bosorky a také tie iné demonické bytosti, ktoré sa rozkokošili práve počas tej zimy, keď boli dlhé noci a krátke
dni. Ako sa to prejavovalo, tie bosorky?
Mohli škodiť pre ľudí. Napríklad bola niekedy katastrofa, keď im prechorel dobytok, kravy stratili mlieko a to sa pripisovalo povedzme nejakým bosorkám alebo bosorakom. Takže na začiatku zimy bolo také obdobie, naši predkovia to nazývali, že stridžie dni, krásne to znie, stridžie dni.
Čo v podstate Lucia je, nie?
No, začínalo sa to od Kataríny, ale trvalo to až do štedrého dňa a vtedy sa napríklad nič z domu nepožičiavalo a presne ten mák sa rozsypal na prahy, na okná, na tie podokenice, aby proste tie bosorky sa nejakým spôsobom nedostali dovnútra, alebo oni mohli meniť podobu všelijak.
Prečo práve mák? Však to je také malé, že keby tam dali fazulu, tak to lepšie utisne.
No nie, lebo ten, však v tom bola tá pointa, že mu bolo treba, sa verilo, že tá bosorka musí vyzbierať každý ten máčik. Takže to by jej chvíľu trvalo.
Vy sama máte rada mak?
Tak nemôžem povedať, že orechy mám radšej ako mak. Orechy boli tiež ten symbol vlastne hojnosti takisto a múdrosti. Ale áno, my máme v tej slovenskej ľudovej kuchyni ten mak je taká klasická náplň, aké šulance s makom, to je ikonické jedlo. A teda zaujímavé, že keď teda ja som mala syna, ktorý študoval v zahraničí a chcel tam piec nejaké makové koláče a pýtala, aby som mu poslala mák a normálne mu to nedošlo, že to je teda...
Jasné, opiat.
Áno, áno, veľký opiat.
Máme známeho, ktorý išiel raz cez hranice a maminka mu zabalila tiež makovník a ešte, aby málo nebolo, mu k tomu priložila aj nôž.
No, takže ale teda
cez kontrolu neprešiel.
Ja ešte doplním, že s tým opiatom to ono bolo asi fakt, lebo keď bolo niekedy také, ale to sa fakt bavíme o minulosti, teda musím povedať, ale keď bolo dieťa, ktoré bolo také mrzuté, zlé, nechcelo spáť, nechcelo jesť, tak trošku sa navarilo
makového odvaru.
Tak, a trošku sa mu tam dalo do takej handričky a dieťatko pocickalo a fajne zaspalo. A...
Ako dlho potom spalo?
No, ja som sa aj tak pýtala, že či na veky, že nie, že tak prespalo deň, dva, hej, a potom už bolo aj hladné, fajne sa najedlo a tak. No, sa to tak využívalo, taký prírodný utišovací prostriedok.
A patrali ste aj, či to malo potom nejaké následky?
Patrala som. No, teraz keby som bola zlá, tak poviem, že veľa ľudí na Slovensku máte následky, preto aha, sme tam, kde sme, no ale mm-hmm, tak to mm-hmm, tak medzi nami.
OK, medzi nami do rádia. Takže takéto všelijaké veci spôsobuje mak, ale samozrejme, ak si ho dáte, nič tým nepokazíte, aj takto na nový rok vraj veľmi dobre trávi po ňom. A aké rituály alebo povery sa viazali k tomu prvému vínšovníku, ktorý musel prekročiť prach domu 1. januára?
Tak zásadne to mal byť mladý, krásny muž, nikdy nie žena, ale svoj, že žena prinesie nešťastie, katastrofu, hodzaj, hoci aká krásna vyvolá. Ani starí muži neboli veľmi vítaní, ale takí tí mládenci, čiže slobodní, pekní, urastení mládenci, ktorí zosobňovali všetku tú silu, takú mužnosť, drávosť, živočíšnosť, aj trošku tú sexualitu, takže tí prinášali vlastne takéto požehnanie do toho domu.
A niečo dostali, nejaký zákusok?
Jasné,
punčak.
Áno, áno, dostali samozrejme výslužku, ale napríklad aj k tým zvykom na Nový rok aj platilo, že tiež ľudia si zvykli vtedy a mali teda celý ten jeden deň od rána do polnoci nosiť pri sebe práve tú mincu niekde, lebo zase, aby sa to znásobilo a aby ten, alebo tak sa hovorilo, že ako prvý deň, tak potom po celý rok.
Ešte to tak, aby to platilo. S takou opicou by niektorí žili potom celý rok a to nepotrebujeme. Viac s Katkou Nádaskou už o chvíľu v Talk Show na vlne.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Mnoho vecí sa aj na nový rok točí okolo peňazí, ale peniaze nie sú všetko, potvrdí hostka Talk Show na vlne etnologička Katarína Nádaska.
No, o peniazoch existuje pomerne veľa príslovia porekadiel, lebo to aj svedčí o tom, že tie peniaze naozaj boli do veľkej miery dôležité. Ja aspoň niektoré spomeniem, že čím viac peňazí, tým viac starostí. Čiže sa to upozorňuje na to, že tie peniaze môžu priniesť aj problémy a zodpovednosť, ktorú nemusí každý ustať. Alebo veľmi pekné, že lepšie je mať priateľov ako peniaze, čiže dôležitosť priateľstva sa a medziľudských vzťahov sa vyzdvihuje. Peniaze nie sú všetko. To nám pripomína, že existujú aj iné hodnoty ako peniaze, ako zdravie, láska, šťastie. No ale potom také prozaickejšie a praktickejšie príslovia a porekadlá. Kto šetrí, má za tri. Kto má...
Za tri, ale čo?
Má
za tri ženy?
Aj to. Lebo to také, viete, akože mať tri ženy niečo stojí.
No však o tom by vedeli v arabských krajinách rozprávať.
Ale bolo obdobie, keď aj na našom území mohli mať muži tri ženy. To bolo
ale čo
obdobie,
nehovorte.
Áno, obdobie starých
čo Slovanov, to bolo za pekný
bola
čas?
Poligamia, no.
A kedy sa uzakonila monogamia teda?
Keď prijali kresťanstvo potom. Mm-hmm. No, kto málo minie, veľa nasporí. Utratiť je ľahko, nasporiť ťažko. To poznáme, s tým sa môžeme normálne stotožniť.
Stotožňujeme sa.
Potom ešte také pekné, že lepšie je málo zjesť, ako veľa minúť. A potom teda také úslovie, ktoré nám hovorí o takých ľudských vlastnostiach. Za korunu si nechá koleno prevrtať. Alebo čo ušetril, to má. Šetrnosť je matka blahobytu. Šetrí každý groš, lebo každý groš je kus chleba. A to je presne, my sme sa už tak v minulosti o tom rozprávali, že hlavne pre ľudí na vidieku v minulosti tie groše sa veľmi ťažko zarábali a často sa pretavovali práve symbolicky do toho kusu chleba, do tej pôdy alebo do toho dobytka.
Inak to si dám na tú chladničku, lepšie malo zjesť ako veľa minúť. To je naozaj veľmi pekné. Kde potom tieto vaše odkazy a toto všetko, čo vy viete, nájdeme?
Ja sa teraz nechcem chváliť, to sú taká otázka. Napísal som nejakých 10 kníh, takže áno.
To nie je málo, no. Čiže tamto všetko tam, máme zaznamenané.
Tam to nájdeme, hej, všetko. Keby niekoho zaujímala taká tá tradičnodová kultúra, tie zvyky, obrady. To je pre mňa je to taká studnica nevyčerpateľnej múdrosti a vedomosti. A naozaj to úzko súvisí s históriou, čiže aj to sme sa už tak v jednej relácii rozprávali, že keby sme trošku viac sa venovali histórii, tak by sme sa naozaj poučili a tie chyby by sme nemuseli stále opakovať. Ale to neplatí len pre nás Slovákov, ale ľudstvo je nepoučiteľné, preto sa stále opakujú rôzne konflikty vojnové.
Katarína, a aký je pre vás nový rok?
No ja síce musím povedať, že my si tiež dávame doma nejakú mincičku pod obrus.
Akú? To... Starú alebo normálne euráše?
Tak takú dvojeurovku.
Dvojeurovku, dobre.
Ale to len to ako taká symbolika samozrejme. Ja teda zastávam ten názor, že tie peniaze sa majú poctivo a pracne zarobiť a potom rýchle minúť. No, a teda, a myslím si, že aj veľa ľudí má taký názor, že však ono, tie peniaze nie sú veľmi dôležité, ale je dobré ich mať aspoň toľko, aby človek mal taký slušný život. No a môj nový rok je taký akože veľmi pohodový, oddychový, ale aj rodinný, čiže my sa stretávame aj taká širšia rodina pri spoločnom obede, a keďže ja som typ človeka, ktorý rád ochutnáva jedlo, ale mám obe ruky ľavé, čo sa týka varenia, tak môžu všetci k nám prísť, ale musí každý deň čo to niesť.
Čo mi pripomína, že aj nápojom sa ešte povenujeme na nový rok v Talk Show na vlne s Katarínou Nádaskou, etnologičkou.
Talk Show na vlne s Didianou.
Čo sa pilo na našom území, keď to ešte nebolo naše územie? Aj to sa pýtam etnologičky Kataríny Nádaskej. Voda bola nebezpečná a tak sa pilo víno, pivo a ešte niečo.
No jeden z prvých nápojov, ktorý bol veľmi rozšírený, bola medovina. Áno, máte pravdu, pivo sa varilo už od raného stredoveku v kláštoroch, ale bolo to úplne iné pivo ako to dnešné nepasterizované. Čiže ťažko povedať, či by nám súčasníkom pivným fanšmekrom chutilo, lebo plávalo v ňom kdečo. Dávali sa tam aj nejaké bylinky liečivého charakteru samozrejme. Ono to súviselo s cholerom, s morom, čiže ľudia vlastne vedeli, že sú to nákazlivé choroby, ale až dnesko sa prišlo na to, že to tie potkany roznášajú a veril sa, že upír to roznáša mor a prináša mor. Ale teda aj voda sa považovala za nejaký taký zdroj znečistenia, čo čiastočne aj bola pravda, lebo žiadna kanalizácia nebola, takže vlastne všetky tie splášky išli aj do studní a vôd ako takých. Takže sa práve to pivo nahrádzalo vodu a máme napríklad veľmi veľa historických receptov, kde hlavnú úlohu hrá pivo, pivové polievočky, pivové omáčky, a rôzne pečené mäsa na pive a podobne. Mm-hmm. Čiže ono to pivo malo také rôzne stupne, ja neviem, alkoholu by som povedala.
Čiže naši predkovia boli vždy trošku nadžombaní, aj keď pri varení sa to pivo vyvarí. No.
Boli aj také nízkoalkoholické piva, ktoré sa dávali piť deťom, pretože tak od smedu, no veď keď sa tá voda nepila, tak teda sa pilo pivo. A potom samozrejme víno u nás, hlavne to západné Slovensko, tu tie prvé viniče už zasadili Rimania, ktorí tu bránili Limes Románus a budovali ho. Takže to víno tu má tradíciu a my máme niekoľko famoznych vinohradníckych oblastí na Slovensku. A čo je unikátne, z každej vinohradníckej oblasti je to víno iné.
A z čoho pili tí naši predkovia? Odkedy vlastne prišlo sklo aj do tých chudobnejších rodín?
Tie pôvodné boli také hlinené rôzne poháriky, také žbániky. A potom boli také holby, hej, to boli synové vlastne pollitrové aj litrové, také poháre, ktoré mali aj také veko, to sa tak otvorilo. A ten synový riad bol pomerne dlho rozšírený a dnes my vieme, že to nebolo veľmi zdravé, lebo ten cín, on je pekný a dá sa aj tvárny, ale on tam má také, keď je nezdravé v sebe, chemické zloženie a hlavne, keď sa v tom držalo povedzme to pivo, tam sa uvoľňovali také škodlivé látky, no ale tie naši predkovia žili v oveľa čistejšom prostredí, takže trošku toho cínu im až tak nezaškodilo.
A toľko chémie nemali okolo seba.
Prichádza samozrejme aj sklo, my sme mali na našom území chýrečné steklárne, takže sa robilo nielen také jednoduché sklo, ale napríklad aj lesné sklo, to je také krásne zelené. Dá sa povedať, že od toho 14. 15. storočia a ďalej sa už to sklo cibrilo až do takých vzácnych druhov, ako je kryštál a podobne.
Dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Katarína, brinzové halušky sú najstaršie a pôvodné slovenské národné jedlo. Mýtus či fakt?
Je to zdomácnené jedlo, takže je to taký mýtus.
Na štedru večeru sa vždy jedol kapor a zemiakový šalát.
Ryba sa jedla, lebo ryba je pôstne jedlo a zemiakový šalát je novodobá záležitosť. Hlavne ten majonézový, tak po roku 45.
Pred Kristom alebo po Kristovi?
1945.
Áno, jasné. Sladké Vianoce s množstvom koláčov sú stará tradícia. Mýtus či fakt?
Áno, ale boli to iné druhy koláčov, ako my dnes. My dnes poznáme zákusky, torty a toto boli koláče z kysnutého cesta.
Vianočný stromček je stará cirkevná tradícia.
No, nie je to až taká stará tradícia. A vlastne on prišiel z nemeckých krajín.
Na nový rok oslepačí krok.
No, môžeme povedať, že áno, lebo sa nám postupne predlžujú dni.
Ďakujeme. Hostkou Talkshow na vlne bola Katarína Nádaská, etnologička. Prajem krásny rok 2026.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.